üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest. Tänaseks saatekülaliseks on Loore Anton ja saate toimetajaks Tamara Tammekent.
Se on päev, mil patuneesa, patu jätta maha. Risti all, kus Jeesus kannatas. Se on päev, mil kurb saab olla, jällegi kord rõõmus. See on päev, mil väsinu võib tõusta, tõusta uues jõus. See on päev, mil langenul on käsi, käsi sirutatud, et tõusta taas, tõusta taas ja elada. Sest see on päev, mille teinud on Jumal. Sest see on päev, just sinu jaoks. Sest see on päev. See on päev, mil hommik võitnud öö ja pimeduse. See on päev, mil lootusetul lootust antud taas. See on päev, mil leida võid sa elu uue. Risti all, kus Jeesus kannatas. Sest see on päev, mille teinud on Jumal. Sest see on mille teinud on Jumal.
tänaseks saatekülaliseks on Loore Anton. Loorega me oleme 10 aastat tuttavad. See on väga-väga pitka aeg, aga Loore on kristlane 25 aastat varsti. Nii et see on ikka üks päris pikk staaž, arvestades sellega, et sa oled noor inimene. Ja kui inimene on käinud nii kaua Jumalaga, siis tekibki nagu probleem, nii nagu me siin kahekesi arutasime ja ka palvetasime, et millest siis rääkida, mis on need tähtsamad punktid elus, mis on oluline, mis on väheoluline, kas keskenduda minevikule või rääkida tänasest päevast rohkem. Ja meie jõudsime veendumusele, et ilmselt see tänane päev on tähtsam, aga puudutame natukene minevikku. Kuidas Jumal kutsus sind enda juurde, Loore? See on igaühe jaoks nii eriline ja Jumal on selles mõttes tõeliselt loominguline, et ta teab täpselt, millal ta kutsub, kuidas ta kutsub ja millised on need vahendid.
Tere siis minu poolt, mina olen Loore ja Jumal kutsus mind tegelikult mitmel korral, aga minu probleem tegelikult oli see, et ma nagu ei usaldanud pastoreid ja ma sain päästetud Pirita Kose kloostri metsas, ütleme kohe. Ja lihtsa palve läbi, Jumal, kui sa oled olemas, sest siin ma olen selline patune ja võta mind enda lapseks. No see on täiesti naiivne palve. Aga ega siis suuri sõnu polegi vaja. Jumal ju vaatab südamesse, ta loeb sealt need read ära, mis seal tegelikult on. Ja nii ma päästetud saingi. Ja siis tuttavad usklikud ütlesid veel, et ei tea, et äkki peaks nagu laskma pastoril veel üle paluda. Ja mina tundsin, et ei, see ei ole üldse vajalik. Ma kogesin seda, et Jumal kuulis minu palvet. Nii nagu ma oskasin palvetada. Ja selles mõttes üks kõik, kus seal Afrikas või üks kõik kirja oskamatu, kes iganes appi hüüab issanda nime, see päästetakse. See on nii lihtne. Aga selleks on vaja ainult ühte asja. Uskuda, et Jumal on olemas. Ja nii see sündiski minuga.
Ja need on sellised lihtsad asjad, et me tihti võibolla inimlikult üritame neid kuidagi üle forseerida, aga Jumal vaatab eelkõige meie südamesse ja missugused sõnad sealt tulevad, need ei olegi nii olulised. 25 aastat on pikka aeg, nagu ma ütlesin. Ja ma arvan, et su elus on olnud igasuguseid aegu, on olnud paremaid aegu, on kindlasti olnud kriise nii nagu meil kõigil. Aga kas on olnud ka mõnikord sellist hetke, et sa loobuksid Jumalast, et sa läheksid ta juurest ära?
Kui nii päris aus olla, siis üks kord on olnud. Tõesti ainult üks kord. Ja see oli päris alguses. Ma mäletan, et ma ema elas Saaremaal ja me seisime praami järjekorras. Ja mingisugune täheb torm oli nagu olnud ja selline laevad ei liikunud õieti ja siis sõitsid meie ette, kõik seal nõukogude ajal veel, ja sõitsid meie ette veel suured järelhaagistega kalaautod, mitu tükki, ja me olime seal kuskil taga lõpus, lapse vanker oli mul veel seal auto peale, täiesti lootusetu olukord. Laps oli ennast mähkmed, täis lasknud, süüa ei olnud, kõik olid närvilised autos ja ma olin alles saanud kristlaseks, nii et mingi paar kuud ma arvan või natuke rohkem. Ja siis vanais oli meil roolis ja hirmus närviline ja kõik ja puha ja mina vaikselt palvetan ja siis ma küll ärplesin seal vaikselt niimoodi, et Jumal, et kui sa nüüd meid praamile ei lasevad, siis ma ütlen sust lahti. ja nii kui ma olin need sõnad öelnud, ma ei olnud kuuldavalt öelnud, aga ma korraga kogesin mingit kuristiku enda ja Jumala vahel. See oli vaimus tunda ja see oli nii lausa füüsiliselt valus. Ja ma sain aru, kui mõttetu ärplemine see oli. Jumalast lahti ütelda mingi sellise asja pärast, kuigi noh, olukord oli katastroofiline tegelikult. Noh, sel hetkel minu jaoks. Ja ma, see nagu kainestas mind, ma sest, issa, ma ei mõelnud tegelikult seda. Anna mulle andeks, nii rumal oli. Ja mitte keegi ei teadnud seda kõnelust minu ja Jumala vahel, sest et kõik, noh, ma ei rääkinud ju midagi, see olid kõik minu sisemuses, minu vaimus. Ja ei läinudki palju mööda aega, kui järsku see inimene, kes pakkis seda praami seal täis, üks auto, ühe auto koht, väikese auto koht jäi puudu. Ja meie saime.
Ja.
See on üks ainus kord, kui ma ütlesin Jumalele niimoodi. Ja ma olen terve oma selle aja jooksul kogenud, et no, ma pean püsti loll olema, kui ma tõesti ütlen Jumalast lahti üks kõik, milline olukord on. Kes siis veel minu poolt on?
Kas sina, Loore, oled kogenud oma elus ka selliseid hetki, kus sa tead kindlalt, et see on ime või mida Jumal on teinud, et seda ei ole võimalik lihtsalt inimlikult, ei ole võimalik neid asju lahendada. Ja need on kuidagi eriliselt lahendanud või Jumal on mingisuguse olukorra nii imeliselt ära lahendanud, et sa ei saa isegi kahelda, et selle taga ei ole Jumalat.
Neid on muidugi väga palju olnud tegelikult. Ma ei olnud küll praegu valmistunud selleks küsimuseks, aga mul on kolm last ja kui mul lapsed olid väikesed, nad ikka kõrgetes palavikudes saime lahti just palve läbi. Ja sellised asjad küll juhtusid ikka päris tihti. Nii et seda me praktiseerisime kodus. Aga ütleme niimoodi, et materiaalse poole pealt võiks tuua näiteid niimoodi, et minule vanaisa pärandas maja. Ja ema pere muidugi ei olnud sellega nõus, ma ei taha pikalt sellel peatuda, aga tegelikult me olime sellest ilma jäänud ja täiesti üle kohtuselt ja ma ei tahtnud oma emaga kakelda, see oli nii inetuks läks kogu see lugu, ma ütlesin, et jah küll, ma loobun. Ma võtan pangast laenu, me lähme Kehrasse elama, ostame korteri ja ma loobun. Ja ometi Jumal mängis meile selle taas kätte, võidukalt. Me saime oma pärandi kätte. Ja samamoodi ma mäletan, kui minu isa maja Maarja Mäel, kuidas tema isa, ehk siis minu vana isa, võttis naise. See naine oli just selline, kes oli varanduse peale välja läinud ja hakkas libisema kogu see varandus nagu võõrastesse kätesse. See maja, mida isa oli aidanud vana isa ehitada. Ja ühel päeval Jumal ütles mulle niimoodi, kui ma sõitsin bussiga mööda, hakka palvetama sellepärast, et õiglus tuleks esile, et isa saaks selle maja endale. Iga kord, kui ma läksin linna ja kui ma läksin tagasi, palvetasin kogu aeg selle asja pärast. Ja ühel heal päeval juhtus see ime. Isa sai täiesti see omale kuuluva maja ametlikult endale. Nii et neid asju on juhtunud päris palju.
Me oleme rääkinud hästi palju siin raadios ja kindlasti ka kogudustes ärkamisest, aga sina oled olnud see inimene, kes on kogenud midagi niisugust ja ma arvan see, et sa oled seda kogenud, sinu sees on see soov uuesti midagi niisugust kogeda või sa ei tea. Kuidas Jumal seda võidugi teeb ja me ei keegi ei tea seda, aga see Jumala lähedalolu, see kuidas inimesed Jumalat otsivad ja need imed ja kõik, mis sellega kaasneb, on midagi niisugust, mida ei saa ka mitte kunagi unustada.
Ei, loomulikult. Kes on kogenud ärkamist, see ei lepi vähemaga, ütleme kohe ära. Mina tulin 84. aastal usule ja liitusin Oleviste kirikuga. Siis oli just lõppenud see nii nimetatud vene ärkamine, kus seal kargud kahele poole kukkusid ja näidati meile seda virna, kus inimesed said terveks seda karkude ja keppide virna. Asja isenesest ma ei näinud. Nii, sellest räägiti. Aga siis tulid juba 80. lõpp, me hakkasime tänavatööd tegema, punkaritele kuulutama Jumala sõna, ma mäletan, me Varblase kohvikus käisime Jumala sõna kuulutamas ja algul pidime peksa saama, pärast juba öeldi näed jutlustajad tulevad, tõmmati need õllepudelid laua pealt ära ja siis meie noored vennad kohaksid rääkima ja kellest on saanud muidugi väga, väga kõvad mehed, metodisti kirikujuid ja kes nii et noh, nemad said oma esimesed tulerissed seal ja loomulikult vaat see ärkamisega kaasnev entusiasm ja sa paned oma usu proovile ja sa ei leppi sellise halli, igava nagu noh, praegu on vahet selline tunne nagu inimesed käivad kirikus nagu tööl aga ma pean minema noh, ma ei tea isegi küsita, aga, noh, aga kes siin kohustab minema noh, ma ei tea, noh, mis ma seal kodus ka istun et noh, ma ikka teen midagi ja et see nagu minule pähe ei mahu et ma kogu aeg südame põhjas ootan, olen nagu startipakkude peale, et no kus see ärkamine nüüd tuleb ja selge on see ükski ärkamine ei ole teisega sarnane ja tavaliselt on niimoodi, et ärkamise sa tunned pärast ära see oli kärkamine.
Mina mäletan seda aega, Loore, kus me 9 kuud olime Tomaata piiblikoolis koos ja meil oli hästi tore lend ja nendest on ka paljud sellised tuntud kristlikus maailmas pastorid ja mõned on jäänud püsima, mõned ei ole jäänud püsima. Aga mina mäletan seda aega küll, et 9 kuud me saime seda toitu. See oli päris hea ja tahke toit ja mulle tundub, et need põhiteemad, mis seal läbi võeti, see on annud vähemalt mulle sellise vundamendi, millele on noh, jäänud minu usuelu püsima. Kuidas sina meenutaksid seda aega? See 9 kuud on ju, kui sa iga päev eks ju oled palves ja sellised jutlustajad ja Jumala sõna, seda on ikka ju niivõrd noh, ma ütleksin päris tugev konsentratsioon niimoodi, et palju ja väga hea.
Üks asi on Jumala sõna, mis on väga hea, mis lõi tugeva fundamendi. Ma sain ka olevistes päris tugeva aluse, aga osad asjad jäid õpetamata. Ja siis ma sain veel need praud kinni panna ja ehitada omal tugevamat fundamenti. See on üks asi. Ja teine asja on see, et nende andide ülekanded, erinevad annid käisid ju meil külas, seal pandi käed peale ja piibel räägib ju, et käte peale panemise kaudu antakse edasi seda, mida sa ei saa suusõnade kaudu anda edasi. Ja need ei ole ju alati avaldunudki veel. Sest Jumal ju kogu aeg teeb seda tööd edasi ja võibolla sa ei teagi, et sa sealt selle said. Jumal viib sind edasi, sa lähed oma liini pidi ja sa teed ja alles taevas sa tead, et ahaa, sealt ma saingi selle killukese. Ja aga mis on väga tähtis, et see Jumala sõna fundament on tugev, et meil kellegil pole elu kerge ja ei ole üldse mõte, et lootagi, et tormid ei tule. Ja põhiline asi, mis on raskes olukorras kristlase jaoks, on see, et sa seisad kalju peal. Tuul tuleb, peksab vastu sinu maja ja et siis ei oleks see selline õlgedest ja selline maja, vaid see oleks ka korralik maja, mida noh, nagu nif-nuf nende põrsakeste muinasjutus, et selle venna maja, mis ikka oli kividest ehitatud ja korralik tugev maja ja sa seisad seal ja sa ei lähe emotsioonidega kaasa, ei hakka süüdistama oma kaas, vendi õdesid ise ennast, Jumalat, ma ei tea veel keda ühiskonna korda ja ei tea kõik, mis et sa lihtsalt seisad usus tänades Jumalat juba ette. Ütleme, selle sõna kohaselt, et sa palud tänades juba ette, et Jumal lahendab selle olukorra.
Vaata, sa ütlesid, Loore, siin, et toimuvad ülekanded. Mina olen nende ülekannete peale mõelnud ka, et need ülekanded on sellised huvitavad asjad, mida me noh, kindlasti ei tea, aga kui me oleme kristlased, siis me hakkame nagu tajuma neid asju, et need inimesed, keda Jumal on meie kõrvale toonud, et see lihtsalt ei ole nii sama juhuslikult. Et ülekanded toimuvad ka näiteks praegu, kus me sinuga siin oleme saates, räägime, ma ei tea, millest me räägime ja järsku võibolla Jumala püha vaim lihtsalt toob välja minu sees või sinu sees midagi niisugust, mida ma ei teadnud, et seal on või sinna tuleb üks killukene juurde. Või ülekanne võib olla näiteks lihtsalt see, kuidas keegi tuleb ja embab sind või paneb sulle lohutavalt käe õlale või need on kõik mingisugused ülekanded. Need on kõik kas julgustuse või armastuse või Jumala sõna ülekanded, et kas oled mõelnud Jumala plaani peale oma elus? Kas sa...
Ja. Loomulikult, Jumalal on alati plaan. Mm-hmm. Temal on alati strateegia ja taktika ja kui keegi üldse sellest tark on, siis tema on raudselt tark ja selle looja. Mm-hmm. Aga mina olen lastnud ka Jumalal ennast juhtida. Selles mõttes, et ma ei ole hakkanudki mõtlema, et noh, mis must peab saama selles mõttes, et mul oleks kellegile esitleda ennast, et näed, nüüd ma olen 25 aastat usklik olnud, polegi pastor. Sa kujud ette, mis sa pole see karjääri teinud kristlikus ringkonnas. Aga see on ju and. Kui mul ei ole pastori andi, siis vabandage väga neid pastoreid. Ma olen ennemki näinud, kes ei ole oma annis, ta lihtsalt tegi karjääri. Ma ei taha selline olla.
Kas sulle tundu, Loore, et pastor peaks eelkõige olema karjane?
Eelkõige, absoluutselt. Eelkõige armastama Jumala tallekesi. Mm-hmm. Vaat see on see, mida me nii tohutult vajame pastorite juures. Ja see on niivõrd raske oleks seda inimlikult teha, kui sul seda andi ei ole. Sul tuleb karvased ja sulelisi sinna kogudusse. Mm-hmm. Ja sa, kujuta ette, sa pead neid armastama. Neid õpetama. Ja see, kui ei ole ka seda õpetamise andi, sa võid õpetamise andi kõrvalt sisse võtta. Ja kellegi, kes Jumal sulle annab, vaat see sama see... Küll Jumal komplekteerib oma meeskonna, selles ei ole üldse muretseda, aga meil on puudu neid armastava südamega pastoreid, kelle pärast inimesed tuleksidki kogudusse, kelle südamest nad näeksid, et nad on Jeesuse omad. Sest et Jeesus on ju ülemkarjane ja alamkarjane on ju pastor. Ta allub otse Jeesusele ja kõik ülekanded, mis pastoril tulevad ju otse Jeesuselt. See on ju selline õnnistus, et kui on pastori Anniga inimene ja ta julgeb välja astuda, vaat ma rajan koguduse, issand on mulle öelnud, kui on, muidugi on öelnud, ja ma olen täiesti kindel, see on puu püsti rahvast täis, sest mille järgi inimesed janunevad, see on armastus, halastus, mõistmine, ära kuulamine,
hoolimine,
kõik see sama valdkond, see on karjuv ja kisendav vajadus, mitte ainult tänapäeval kogu aeg aina hullemaks läheb.
No eriti tänapäeval on ikkagi armastus, on ikkagi see armastuse defitsiit on nii suur ja see neid üksikuid või üksildasi inimesi. Inimene võib olla ka teiste inimeste seas ja ta on ikkagi kuidagi üksildane, sellepärast, et seal ei ole armastust. Aga kui ma tulen tagasi nüüd selle Jumala pühavaimu juhtimise juurde, mida me korras asid nagu mainisid, aga me teame, et Kristus on praktiline. Ja üks teema, mida me õppisime, oli, kuidas olla juhitud Jumala pühavaimu poolt. Ja vaata, me võime paljud asju õppida ja ka kuulda, aga kui me ei ole saanud sellest ilmutust, mingisugusest konkreetsest asjast, siis me ei saa nagu pihta sellele asjale. Aga kas sinu elus on olnud sellised põnevaid seiku, kus sa tead täpselt, et Jumala püha vaim juhib sind, aga võib-olla mõistus segab vahele ja siis tekib seal selline konflikt?
Alguses, kui ma olin väga noor kristlane, siis ma mäetan olevistes seal ka õpetati, kuidas no, täiesti niukene kõrge tasemeline vaimulik asi, kuidas tuleb kõik kuulata ja kõik nii edasi. Et, aga lõppes asi minul sellega, et kuna ma olen väga praktiline inimene, kuigi ma olen ka loominguline inimene, aga ikkagi praktilisus jääb peale, no see on elu nõue lihtsalt. Mina sain aru niimoodi, kui sa täidad ennast piisavalt Jumala sõnaga, kui sa jänuned selle järele, võtad aega palveks, siis see asi lihtsalt kujuneb välja niimoodi. Mm-hmm. Sest Jumal ju tahab sind juhtida, ta ei taha, et sa oled teadmatuses, aga ta tahab juhtida sind, et oleksid ühes vaimus. Mm-hmm. Ja nii need ilmutused tulevadki. Seal ei ole mingisugust kõrgemat matemaatikat ausalt öeldes.
Ei ole nagu kõrgemat pilotaaži. aga kas mõnikord on olnud sellist konflikti? No mõtliks, minul on küll olnud, et mõistus ütleb, kuule, tead, Tamara, et noh, no, nii ei sobi ja nii ei käituta ja see on kuidagi nagu veider, aga no see südame hääl või see jumala hääl, vaata, kui sa lähed konflikti oma südamega, siis sa lähed konflikti jumalaga, mina olen õppinud vähemalt selle asja ära. Ja kui sa siis, noh, sööndad välja astuda ja teha seda, mida ütleb sulle see südame hääl, mis on vastu selle mõistuse häälele ja kui sa selle ära teed ja oled kuulekas, siis sa saad ise nagu õnnistuse osaliseks ja saavad ka teised inimesed õnnistuse osaliseks.
Me peame alati meeles pidama seda, et me elame nagu kahesest maailmas, et ühest küljest me ei ole enam sellest maailmast, kui me oleme Kristuse vastu võtnud. Me oleme tegelikult juba nagu oma vaimus ära läinud, aga teises küljest me oleme veel selles maailmas. Nii et me elame kogu aeg kaheses olukorras. Nii et maailm pressib meile teatud asju peale, aga meil peab sees mine elu olema nii tugev, et me ei lase ennast sellest lümastada ja käime ikka selle seespidise elu järele. Ehk siis suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on väljas. Ja see on pidev konflikt, see on kogu aeg nii kaua, kui me siin elame, kui läheb kaks kätt risti rinnale ja me silmad sulgeme ja lähme oma issanda juurde rõõmu, vaid siis lõpeb see võitlus ära.
Seisan su ees, kogu mu vaim ja ihu hing, kõik mis mu sees, siin tülista. Midagi muud, mis su osadust asendaks, rahu armastus rõõm, parim paik maailmas. Seisan su ees, kogu mu vaim ja ihu ring, kõik mis su sees, siin tülistab. Parim paik
siin ülistan igav Eesti siin ülistan
elust enesest
Nii laulis siis Annika Mai Purje ja te kuulete saadet elust enesest ja need inimesed, kes on meiega võibolla nüüd ühtinud ja kuulavad seda saadet, siis teadmiseks, et saate külaliseks on Loore Anton ja mina olen Tamara Tammekend. Me oleme rääkinud siin Loorega paljudest asjadest, aga mina mõtlesin selle peale, et sina tead kindlasti ka seda, et see on nii, et Jumal ei eksi mitte kunagi. Ta toob,
absoluutselt.
Ja ta avab meile uksi siis, kui see uks peab avatud olema. Ta hoiab kinni neid uksi, no, mida me ei peaks rammima. Ja väga tihti inimesed rammivad neid uksi ja nad ei lähe nendest ustest sisse, mis on tegelikult avatud, eks ju. Ja ma tean, et sa vahepeal siin õppisid ja sellises vanuses õppida, see ei ole suhteliselt kerge, aga ükskõik, mida me ka ei tee, Jumal läbi nende asjade õpetab meile midagi muud. Isegi siis, kui see ei ole seotud, noh, oletame seal, no mina õppisin küll teoloogiat, aga see ei ole see, see on selline Jumalaga käimise tarkus või Jumal näitab sulle, kuidas seda elu elada läbi väga erinevate situatsioonide ja ka läbi õppimise.
Jah, mina õppisin siis avalike suhete juhtimist ja loomulikult mul oli südames teadmine, miks ma seda teen, aga ma sellest ei räägiks vaid sellest õppeprotsessist. Tõepoolest mul oli ju nii kaua aega keskkoolist vahet ja need ained seal ja kogu see õppetsükkel, ma kasutasin usku kogu selle matemaatika ja kõige selle jaoks. Ja see on hämmastav tegelikult, millega võib inimene hakkama saada. Mõne teise jaoks ei olnud üldse mingisugune saavutus. Mm-hmm. Ja ma ei pidanki kellegile sest räägima, sest keegi saa nagu nii sellest aru, et sinu jaoks oli saavutus kõrge matemaatika viiele teha. Appikene. No, aga minu jaoks oli praktiliselt usu samm, sellepärast, et matemaatika oli minu jaoks koolis, mitte et ma oleksin rumal olnud, aga meil olid niisugused terroristõpetajad. Ja ma arvan, et paljud inimesed teavad seda ja mäletavad oma kooli aega, kus lihtsalt olid sellised õpetajad, kelle pärast ei tahtnud üldse kooli minna. Ja sellepärast meile on ka nii vähe insenere ja loodusteaduse õppijaid, ka ülikoolides on ju meil probleemid praegu selle tõttu, et meie matemaatikat õpetatakse lihtsalt valesti. Lihtsalt niisuguste meetoditega, et lapsed jooksevad laiali koolis.
Ta tegelikult on see väga loominguline asi, matemaatika.
Absoluutselt, mul hakkas matemaatika väga meeldima. Mm-hmm. Aga ma tegin lihtsalt usus selle sammu ja avastasin palju asju. Vaat inimene on laiskolend. Ja kui teda ei panda olukorda, kus ta ei pea usku kasutama, ta ei kasuta. Ta ei käi lainete peal, ütleme niimoodi.
Aga Loore, ütle mulle, kas sa oled mõelnud selle potentsiaali peale, mis meil on või mis jääb realiseerimata? Ma siin ühes saates tõin näite, kuidas käies kalmistul lihtsalt Jumala püha vaim rääkis ja ütles, et näed, vaata, siin on need inimesed ja võibolla kui palju andeid ja valesid valikuid on eks ju need inimesed teinud ja Jumal on meie sisse pannud ju tegelikult need annid ja selle potentsiaali. Kuidas, vaat jälle ilmutuslik asi, et kas hakkad sellest aru saama või mitte, kas sa pingutad ja näed, et ka sellises vanuses, kui sa usus astud välja ja teed neid, siis seda imet ja sa saadki hakkama.
Jah, aga ütleme see Jumala plaani välja palumine, see ei ole mingisugune, ütleme niisugune asi, millest ei saa ükski inimene aru. Mm-hmm. See on tegelikult aja võtmine Jumala jaoks.
Aga Loore, kui sa vaatad tagasi, vaata siis sa saad nagu aru, et aha, võibolla sel momentil, kui sa midagi tegid või tuli selline olukord sinu ellu, sa võibolla sel momentil ei hoomanud, et no milleks mul seda vaja on, aga kui sa vaatad tagasi, siis mõtled, et aha, mul oli vaja seda teha või mul oli vaja seda teha või ma kunagi õppisin seda selleks, et praegu teha seda või, et noh, siis oskad nagu kokku panna natukene midagi.
Ja loomulikult kõik on vajalik siin ilmas. Isegi see halb asi, mida me oleme teinud oma valikute tõttu, me oleme sattunud halba olukorda, tegelikult see on isegi materjal Jumala käes. Mitte, et me peaksimegi rumalusi tegema ja peaksime eirama Jumalat, vaid kui me oleme seda teinud, sest me oleme kahjuks inimesed, me eksime ja ei pane tähele Jumala õpetusi alati, aga kui sa ka parandad meelt, siis Jumalal on võime see halb asi kasutada sinu elus täiesti materjaline õnnistuseks. Ja seda mina olen ka korduvalt näinud. Nii et ei ole midagi, ei ole vaja karta eksida.
Ja need õppetunnid, noh, nii nagu ikka, et ega me ei taha ju enda ellu sellised ebamugavaid ja kriitilisi hetki, aga see on nagu koolis käimine.
Põhine on see, et inimene, kes ei riski Jumalas, ei taha sinna, ütleme, neid suuremaid asja saata, neid õnnistusi, see jääb selliseks halliks siireks niisugune,
no, alal hoidvaks,
mitte midagi tema elus ei toimu, mitte kedagi ta ei mõjuta enda ümber ja siis küsitakse, aga kus see Jumal on siis? Aga Jumal on meie sees vangis. Me ei tee mitte midagi sellega.
Ja me ei julge välja astuda sellepärast, et me kardame, et me kukume läbi. Me kardame seda, mida meist arvatakse. Kas sinul on olnud, Loore, probleeme sellega, et sa kardad seda, mida keegi sinust arvab? Või oled sina ületanud selle barjääri? Või polegi sa üldse selline inimene?
Loomulikult olen.
Oled.
Aga ma liigun selles suunas, et tegelikult see ei olegi isegi minu eesmärk, et keegi minust, mida, kuidas arvab, et see ei olegi mulle tähtis. Vaid ma tahan liikuda Jumale lähemale. Mm-hmm. Et see arvamus, mida tema minust arvab, see on määrav ja see on oluline. Mm-hmm. Ja ma isegi nagu ei mõtle selle peale, et kas keegi midagi ütles. Mm-hmm. Ma tahan käia Jumala plaanis sellised, et ma liigun selle suunas kogu aeg. Ja loomulikult tuleb kriitika nooli ja see on paratamatu. Aga Jumal temaga. Issand ise tegeleb nendega. Mm-hmm. Ja peas, et mina olen tema plaanis. Ja võibolla kõrvalt vaatele tundub, et sa ei teegi ju midagi suurt. Aga Jumalal on oma aeg. Ja vaat see on väga tähtis. Tiksuda tema ajarütmis ja mitte sealt maha jääda. Mm-hmm. Kui ta on sulle öelnud, tee seda, helista sellele, loe seda piiblist näiteks või omanda mingi elukutse või midagi, siis see tuleb ära teha.
Või ära mine sinna.
Jah. Ka selline asi.
No see on see Jumala püha vaimu juhtimise värk, eks ju. Et sa oled tundlik, sa näed olukordi, situatsioone ja käitud vastavalt sellele, aga noh, ega me alati ka ei suuda seda kõike ära tabada, aga kui me räägime üldse juhtimisest, et sina õppisid ka sellist asja nagu seal nagu avalike suhteid ja juhtimist ja noh, paratamatult, noh, ma saan aru, et me neid asju ei saa üle kanda koguduse juhtimisse ja kõik need igasugused inimeste vahelised suhted ja kõik, see on väga huvitav teema ja mina olen ikka alati võtnud, uurinud ka igasugust kirjandust raamatukogust, mulle väga meeldib see asi, juhtimise asi ja juhtimine on üks väga huvitav valdkond. Olla hea juht, no ma mõtlen, et ka juhina, kui Jumal annab sul selle koha, eks ju, milline vastutus, kuidas sa pead inimesi nägema, eks ju, kuidas sa pead olukordi nägema, kuidas sa pead positsiooni võtma või mitte võtma.
Mm-hmm. Tegelikult ongi niimoodi, et arvatakse, et noh, on kahte tüüpi juhte, põhised ühed on nagu füürerid ja teised on alandlikud juhid. Ja teises küljest mõni arvab, et ta ei tohi üldse alandlik juht olla, siis kõik rullivad tast üle ja keegi ei austa teda. Aga vaat see alandlikus on tegelikult sellises mõttes, et sa armastad inimesi. Ja sellega sa tegelikult teenid välja selle austuse. Et see ei ole niimoodi, et kõik hakkavad su peal jalgu pühkima, vaid sa täidad oma kohustusi, sa võtad vastutuse, liigud edasi, sul on visioon. Mm-hmm. Ja inimesed hakkavad sind järgima. Aga kui sa oled selline kamandaja tüüp, siis paratamatult sa peletad inimesed endast eemal, nad võibolla on sunnitud sinuga tegemist tegema või nad kardavad mingit töökohta kaotada või mingit hüved kaotada, et nad teevad sinuga tegemist, aga selja taga nad üldse sinu, noh, räägivad isegi sinu taga või mis iganes. Sa oled inimene, keda üldse ei taheta näha.
No jah, vaata, siin tuli välja selline asi nagu visioon ja nii palju kui mina olen nüüd uurinud seda asja ja jälginud ja vaadanud, siis üldreeglina inimesed järgivad visiooni. Ja inimesed järgivad seda visiooni, mida Jumala sulle annab. Ja kui sul ei ole visiooni, siis on väga raske ilmselt juhtida inimesi. See on asja üks külg. Aga teine asi on, ja kuidas sulle tundub, kas see isiklik eeskuju või mingi standard peab ka olema? Ma ei ütle seda, et juht on täiuslik. Tal on ka, eks ju, noh, nii nagu me kõik oleme ebatäiuslikud. Aga mis siis sunnib ühte juhti noh, austama, temast lugu pidama, kuigi ta on ka ebatäiuslik?
No ikkagi, kui juht on võtnud omal eeskujuks täiuslikku ja see on Jeesus. Mm-hmm. Tal on tegelikult kuhu poole minna. See on üks, et tema eeskuju on Jeesus. Ja tema järele tulevad siis inimesed, kes näevad teda nii kaua, kui nad kasvavad nii kaugel, et nad näevad Jeesust. Ja loomulikult juht olla on selles mõttes eeskäija, eeskuju. See on paratamatus. Sest see on selline juhi tüüp, mida Piibel räägib mitmel korral Moosesest ja midagi üle teha. See on see selline juhi tüüp, mida Jumal just kasutabki. Mm-hmm. Et, ja juht ei saa öelda ühel päeval üht, teisel päeval teist. Et kui tal on ikkagi Jumal seda rääkinud, siis Jumal ei ole selline, et üks päev räägib ühte asja, siis teine päev räägib vastu risti pidi. Keegi ei saa midagi aru, suur segadus. Juht peab järgima seda ja ta vastutab oma sõnade eest, kui ta ütles, Jumal on mulle rääkinud. Ta peab selle olema läbi katsunud ennem. Et tõesti Jumal ütles talle. Mitte, et tal tuli ühel heal päeval mingi hea mõte pähe. Et noh, nii hea mõte, et järelikult Jumal rääkis. Ja viima selle rahva nii kaugele, et nad suudavad ise edasi minna.
Ja eks see vastutuse võtmine võib olla ka, mõnikord tuleb välja öelda ilmselt asju, mis ei ole populaarsed, aga sul peab olema mingi, ilmselt mingisugune selgrooga. Aga kuidas sulle tundub, Loore, kas see maailm mõjutab kogudust rohkem kui kogudusmaailma? Praegusel hetkel, kui me tuleme nüüd tänasesse päeva ja räägime nendest asjadest ja kui sa üldse vaatad ümberringi, mis nagu toimub, mis sulle nagu, mis siin rõõmustab, aga mis siin ka samas kurvastab?
Rõõmustab loomulikult see, et Jeesus elab ja tema heldus kestab igavesti.
Amen.
See on raudne. Mm-hmm. Ja oma elus sa näed ka isegi, kui ümberingi on tormid, Jumal on ikkagi troonil, Jumal ikkagi tegutseb, sa oled ikkagi tema armas laps. Isi tütar, nagu öeldakse. See on hea asi. Mis kurvastab on muidugi see, et koguduses on kuidagi niisugune nagu mõõn või kõrv või. Ja mina ei oska küll öelda, milles asi on lõplikult. Ma võin mõnda asja välja tuua ja loomulikult kogudus koosneb ju inimestest. Me kõik toome sinna ju kaasa midagi. Ja kui koguduse õhkond meile ei meeldi, siis tuleb peeglisse vaadata.
Ja kas see on juba ka erinevates kogudustes? Kas sul on selline mingi ülevaadega, mis on meil Eestis toimub või teistes kogudustes? Oled sa käinud ka teistes kogudustes?
No kuna ma olen ülistuses iga pühapäev
siis sa ei saa minna
ja siis ma ei saa minna. Ma olen nagu, noh, selles mõttes teenistuses. Ma olen leviit preester ja ma olen posti otsas. Mm-hmm. Selles mõttes. Vaheta vahel ma olen muidugi käinud. Aga ma ei oska sellele küsimusele vastata. Ma igatsen tohutult seda ärkamist. Ja loomulikult see on niisugune naljakas sõna ärkamine. Ma mäletan, kui oli punkarite ärkamine Oleviste kirikus. Ja see oli 80. lõpp ja ma mäletan, kuidas kõik mammid ja kõik palvetsid tule. Jumal, anna ärkamist! Ja siis, kui me tänavalt saime selle punkarite armee kätte, ja me tulime kõik Oleviste kirikusse nendega koos. Sa kujuta ette, millised nad olid siis. Aaknelad igalt poolt lahti ja turris ja karvased ja nahas ja ei osanud nad käituda, panid jalad sinna pinkide peale ja närisid nätsu ja karvased ja sulelised. Ja siis olid mammitajad, osad tegid risti ette ja saad aru selline, noh, täiesti kohutav. Nad ei olnud valmis tege tärkamiseks. Nad kujutsid ette, et Jumal korra pealt, nii kui aamen öeldi, muutusid kõik kohe vagadeks sellisteks, nagu nad olid harjunud kiriku inimesteks.
Ja kas me praegu oleme valmis ärkamiseks, Loore?
ei ole.
Aga mis on puudu? Mis on puudu? No sa, kui sa vaatad ümber ringi, eks ju, siis on selge, et see on aja küsimus, kus inimesed hakkavad jumalat otsima.
Pühendumine on puudu. Ja inimesed on killustatud. nii palju on vaat, tööle panustada aega, siis sul on pangalaenud, siis sul on lapsed, siis tahaks veel soojale maale minna ja nii ja naa. Ühesõnaga, ühelt poolt tahetakse elada nagu 1000-aastases rahuriigis juba kõik need hüved ära kasutada. Aga teisest küljest ei saada aru, et praegu on tegelikult ütleme kipe põllutöö aeg, nii nagu vanasti öelda, lõikuse aeg, kipe aeg, kuskile ei mindud, vaevu söödi. Et võibolla linna inimesed ei teagi seda aega, aga mina ka ei tea, aga ma olen vähemalt lugenud et vaat, ja aru saan, et vaat, praegu on lõikuse aeg, praegu ei ole 1000-aastane rahuriik veel. Et nüüd tuleks tööd teha, tuleks kuidagi pühenduda, kuidagi kas või palves võtta asja ette, et kui nüüd Jumal annab selle ärkamise, siis meil läheb lahti suureks tööks.
Ja, aga kas koguduses, ma mõtlenki seda, et kui nüüd tulevad need õnnetud inimesed, kellel puudub, eks ju, kes on armastuse puuduses, kes on aru saanud, et see materiaalne asi ei ole siin elus tähtis, eks ju, kes hakkavad aru saama, et midagi enamat on siin maailmas, eks ju, siis mina olen ka vaadanud selle peale ja mõelnud, et kas me peaksime nagu kuidagi valmistama need inimesi ette või kas peaksid vaimulikud valmistama ette või neid inimesi või siis peaks olema võibolla vaimulikud emad või isad või kuidas see asi siis nagu praktiliselt peaks olema, peaksime olema ikkagi mõistlikud, me peaksime aru saama, mis toimub meie ümber, eks ju?
No see peaks olema prioriteet igas koguduses tegelikult valmistuda ärkamiseks. Kuidas see nüüd täpselt toimub? See on iga koguduse otsustada. Aga selge on see, et tegelikult ei oodata seda. Nii et tegelikult ühes küljest nagu palvetatakse ja oodatakse, aga teises küljest ei saada aru, mis asi see on. Mina olen näinud kahte ärkamist ja ma olen saanud aru, et see tähendab tööd ja veel kord tööd.
Kas ei ole ka see, et need, kui me need prioriteedid nüüd paika paneme, sellest on ka nii palju siin, kas mina ka olen oma saadetis hästi palju rääkinud, aga ma olen aru saanud, et niisugused lihtsad asjad ongi geniaalsed asjad. Kui sinu prioriteet tavakristlasena või koguduse põhiprioriteet on otsida Jumalat läbi palve, läbi Jumala sõna, tõsiselt pühendunud, siis peaks ju midagi muutuma.
Minu arust üks asi, mida ma olen tähele pannud kogu selle aja jooksul ja kahjuks ma pean tunnistama, et vahest ma olen ka ise selline olnud. Äbi küll, aga tõsi see on, et kristlust harrastatakse hobi korras. Ehk siis see on nagu niisugune, nagu mõni käib rahvatantsus ja mõni käib kinos ja kui aega üle jääb ja kõikidest ülejäägi ressurssides või lao jäägist. Ja siis pole ka ime, et tulemus on meil selline. Aga kui me kümnist maksame ja kui vanast testamine, see oli ka kümnise lugu, see oli esimene kõigist asjadest, parim. Nii et tegelikult Jumal peaks saama meie parima. Aga kuidas seda teha? Ei olegi muud, kui me peame Jumala käes küsima. Kuidas teha nii, et Jumal saaks parima, mitte selle viimase, selle, mis üle jäi? See prioriteet ongi see, et Issanda tahe sündigu, nii nagu taevast, nii maa peal. Pühendamist on vaja.
Nii, et sina oled, Loorekene, aru saanud, et ainult nii saame me, ma mõtlen, üksik kristlasena püsima jääda, kui meil on need prioriteedid paigas, et esimesel kohal on Jumal ja teisel kohal on perekond ja nii edasi, eks ju. Ja. Sellest on nii palju räägitud. Kas inimesed eksivad palju selles küsimuses?
No absoluutselt igal pool. Ise ka eksid ju. Mina vähemalt küll. Mm-hmm. Siis tõmban jälle tagasi, parandan meelt ja jälle lähen edasi. Mm-hmm. Sest selle vastu on nii kerge eksida. Sest sa oled selles maailmas nii killustatud. See on nagu hakitud tegevused.
Tõmmatakse ära kogu
ja kõigega hakkama saama. Mm-hmm. Ja ongi, kui ei ole fookus Jumala peal, siis ei olegi midagi imestada. See aeg lihtsalt läheb käest ära. Ja jõud ja kõik ressursid, rahalised ressursid lähevad käest ära.
See on nagu tee peal kõndimine, et vaatad, vahepeal tõmmatakse sinna sohu või metsa, siis pead tagasi tulema.
Keegi just ütles, et kristlased on keset teed ainult siis, kui ühes kraavis teise käivad. Kahjuks.
Jaa, aga kui nüüd me teeme ju neid saateid inimestele, kes meid kuulavad. Mina ei tea, kes meid kuulab ja kes seda saadet kuulab, aga me oleme alati palvetanud, mina olen palvetanud alati kõikide oma külalistega ja oleme annud selle saate ja selle sõnumi, mida Jumala Püha Vaim on meile siin öelnud, oleme selle välja saatnud. Aga ikkagi, kui sa nüüd vaimust mõtled mõne inimese peale, Mida sina tahaksid, Loore, öelda, kui sina näiteks kuulaksid raadiot, mida sa tahaksid sealt kuulata? Mis sulle vaja oleks?
Vaja. Ikkagi ülestõstmist.
Mm-hmm.
Et... Ja seda ka, et vaat, miks mina näiteks üldse Kristuse juurde tuli, mul praegu tuli just see mõte. Kui ma lugesin evangeeliumi, uut testamenti, mida ma ei olnud varem lugenud tollel ajal, siis mind köitis Kristuse isik. See on tegelikult see põhjus, miks ma tulin üldse, võtsin Kristuse vastu kui päästja. Sest et Kristuse isik oli nii särav. Nii liki tõmpav. Ta oli juht täiuses, tegelikult ütleme, noh, nagu ta, kuigi ta oli inimene ja ta oli Jumal ja me kõik teame seda, aga ta oli see, kes inimesi inspireeris.
Kas Jeesuse kesksus on kuidagi kaugenenud või meie oleme kaugenenud Jeesusest?
No, ma olen kuulnud siin viimastel aegadel, et siin mõningaid pastoreid seal kuskil Ukrainas hirmsasti austati pesti jalgu ja nii edasi ja tunnustatakse need, tõstetakse üles. Mina põgeneksin selles asja eest, sest et ma ei tahaks ühtegi oma tasu, mis ma saaksin issanda käest vähendada siin maapealse tasuga. Mitte ühegi, ma ei vahetaks selle vastu, aga ma tahaksin seda öelda, et tõeline juht on alandlik ja ta tõstab esile oma meeskonda. Sest et tegelikult ükski juht ei saaks seda tööd ära teha, mis issand talle annab, kui ta ei inspireeriks oma meeskonda. Selle sõnaga, mis Jumal talle annab.
See on kapital.
See on kapital. Ja kui ta laseb ennast üles tõsta ja austage mind ja nüüd tehke seda ja teist ja kolmandat ja vaadake, sealt tuleb see võitud mees või naine. Ma ei tea. Kogu see meeskond on ju tegelikult vaeva näinud. Ja mina tõstaksin esile just pisukesimaid. Et nemad saaksid innustada, nemad on võibolla tõelised juhid edaspidi kunagi. Et jah.
Mina mäletan, kui sai õpitud koolis, siis vähemalt jutluste puhul öeldi küll alati niimoodi, et jutlus peab olema üldkokkuvõttes, peab olema üles ehitav. Ma ei mõte, et see on selline eufooriline mingisugune nükkane vahtu löömine või midagi niisugust, aga me vajame kõik sellist julgustust ja ülesehitamist ja armastust. Aga kas me seda ise oskame alati jagada teistele? Me nagu ise vajame seda, eks ju. Aga kas me õpime seda just nimelt teistele andma? Kas ma märkan teisi inimesi, kas ma jagan seda armastust, kas ma jagan seda hoolimist, kas ma jagan oma aega, eks ju. Et see enese kesksus on tihti tulnud ka paraku kogudusse.
Jah, enese imetlemisest ei ole ja ükski ajastu pääsenud, aga ma mõtlen just seda, et kui need jutlused on täiesti Jumala sõnale rajatud ja nad on edasi antud armastavas südamest, näiteks Osvalt Tärki, kui me kuuleme läbi aegade,
ja.
Need ei aeg üldse. Need on täna ka hea kuulata ja inspireerivad ja tõstavad üles ja annavad meile ehitusmaterjali juurde ja on põnevad. Vaat see Jeesuse isiku põnevus, vaat seda ma nii tohutult igatsen näha kogudustes ja oma elus ja see on see, mis tõmbab maailma ligi.
Ja Jumala...
Nad ei taha seda igavad kiriku asja, nad ei taha seda. Ja meil ei ole mõtet neile seda kaela määrida ja me võibolla ise käest ei taha seda.
Jah, et oleks siis see elu ja see rõõm,
ja.
Nii nagu Piibel ütleb meile, et olge rõõmsad, olge ikka rõõmsad. Et see ei ole ka selline, noh, nagu öeldakse, positiivne mõtlemine.
Et ära üldse kurvasta, ole nüüd rõõmus, ära näite välja, et sa kurvastad ja plaksuta ja hüppa, vaid see rõõm peaks tulema sinu südamest vaimust, et sa on täidetud Jumala püha vaimuga. Vaat see rõõm, sa teed vahet, mis on nagu see tehtud rõõm, mis on päris rõõm.
Kas sulle meeldivad sellised ehtsad asjad, Loore? Sa oled, nii palju kui mina sind tunnen, sa oled väga avatud. Sinu, kes küsid, kuidas sul läheb, siis alati räägid nii, nagu sul tegelikult läheb.
No, aga polegi mõtet ju rääkida teistmoodi.
No jah, aga me tahame võibolla muljetada, me tahame võibolla teistele näidata, kui vaimulikud me oleme või kui hästi meil läheb ja no, meil ei lähegi nii halvasti, kui võibolla kellegi teisel läheb. Või. Kas seda niisugust ehedust, kas seda ei ole ka eriti palju?
Ma arvan, see tuleb küpsusega. Ma ei ütle nüüd, ma olen nüüd nii küps kristlane, et enam küpseda enam ei saa küll ja veel. Aga ma olen näinud seda, et küps inimene julgeb öelda seda, mida ta mõtleb.
Ei julgeb olla see, kes ta on.
Ja. ja tõesti me võime jälle Jeesusest eeskuju võtta. Mm-hmm. Jeesus igas olukorras julges öelda täpselt seda, mida ta ütles. Ja need tähendamissõnad, need on ju tõesti nagu rusikas silma auku. Need on ju klassikalised, filosoofilised asjad, mida õpetatakse isegi ülikoolides. See on täiesti ajatu.
Või need rahavahetajad, eks ta läks ja vaata, kuidas ta käitus. Noh, me oleme harjunud, et noh, et Jeesus seal läks ju lambakisega, aga kui oli vastav olukord, siis ta ka käitus vastavalt niimoodi.
Ja... Kelle pilt on sellel just. Antkeks ole seal raha peal?
Just, ja väga revolutsiooniline oli see.
Absoluutselt, no. Mitte lambuke selline niisugune ähmase pilguga kusagile vaatama, vaid tõeline inimene ja tõeline Jumal.
Nii et meil on ikka väga palju õppida ja kasvamist on ikka piisavalt, aga see protsess on huvitav, eks Loore?
Jaa, väga huvitav. Valus ka.
Valus aga huvitav.
Aga teisest küljest, mina olen mõelnud, et ma ei vahetaks ühtegi hetke ära selle vastu, et ma sain päästetud. See on kõige targem otsus mul üldse. Aga kõik see aeg, mis ma siin maa peal veel olen, ma lähen kasulikult. Ma kogun kapitali igavese elu jaoks.
No see on nii hästi öeldud, et siin ei ole mitte midagi muud öelda, kui peame saate lõpetama, aga mul oli väga tore sinuga Loore olla, kuigi me oleme sinuga head tuttavad, aga me pole rääkinud eriti palju nendest asjadest ja see saade läks lennates nii nagu alati kui Jumala asjadest rääkida huvitava inimesega ja inimesega, kes Jumalat armastab, siis on lust teha seda saadet. Selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Loore Anton. Mina olen Tamara Tammekend.
Is the Lord and he will come again. When you eat my body and you drink
Elust enesest.